Na Casa da Boa é unha reflexión tecida con tres fíos, o da literatura, o da historia e o da vida. O tear en que se encontran mulleres míticas e mulleres reais, personaxes literarias e personaxes históricas, todas invisíveis porque se unhas son anónimas, outras mañá teñen nome e coñecérmolo foron deformadas e asimiladas. Falamos hoxe no Club de Lectura de Na Casa da Aboa, de Marta da Costa. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Diana Castro, bo día.
Bo día.
Que representa a figura da aboa para cada un de vós? Por exemplo, ti primeiro, Andrés. Que representa para ti a figura da aboa?
Pois, a ver, eu teño que recoñecer que non é que teña, digamos, un modelo familiar especialmente tradicional na no que ten que ver ca estrutura da familia galega, pero sí que entendo que dun xeito un pouco cultural, a través do cine, etc., a avoa ten como esa aura de unificadora, non? Como de núcleo central da casa. A fin e ao cabo é a orixe común que temos nós con nosos pais, que sacado o feito de que eles nos deron a vida, non temos outra cousa en común con eles. Entón, resume ou simboliza a familia, digamos.
E Diana, para ti, que representa a figura da avoa?
Pois tamén é como o pilar da familia, a que unifica, a que sempre está tirando para que a familia se xunte. Eu, por desgracia, perdín a miña avoa o ano pasado, e sí que é verdad que notamos que non é que non queramos vernos o resto dos familiares, pero sí que nos costa un pouquiño máis como encontrar o momento. Eu que sei, ela era a excusa para vernos, para estar xuntos, para celebrar. Sí, un pouco é o vínculo, a unión.
Esther, no teu caso?
Pois no meu caso, ademais de o que dixeron Andrés e Diana, pois eu teño nas dúas avoas, que, bueno, xa non están aquí con nós, pero como dúas versións. Tiña unha avoa, a nai de meu pai, que era totalmente procedente do rural, entón esa avoa para min era a aldea, era o idioma galego, era os fines de semana que íbamos alí todos xuntos. Era como unirme con algo con que non estaba de cotiá. A outra avoa, pois, era a avoa de aquí, era de San Xoán, de Filgueira, digamos que xa era daquela o centro. Bueno, sí que estuve moi ligada a ela, porque miña avoa enviudou moi xoven. Miña nai tiña 14 anos, tivo que deixar de estudiar. Bueno, para min foi unha segunda mai. Entón, a avoa, pois, é o que din eles, é un pilar básico na familia, penso.
E que vos parece que representa a avoa para a autora deste libro, para Marta da Costa?
Eu penso que a emprega como ese símbolo precisamente da tradición que recollen as mulleres. Enfía, digamos, a idea da avoa como o que une as mulleres cas súas antepasadas. E para ela, de algún xeito, entendo eu, simboliza a historia da muller, desa muller anónima que, non obstante, se mataba a traballar precisamente pola familia para aglutinala e para sacala adiante de forma absolutamente anónima e silandeira.
Diana, ti coincides con esa visión?
Creo que representa eso, como as nosas raíces, o pasado, o manter os inda que mires cara ao futuro e tal, pero o manter os pés na terra, no pasado, no que fumos. Creo que é un pouco eso tamén.
Esther?
Sí, é como un pouco a avoa de todos nós, non? Unha honra que lle fai, pois eso, as nosas mulleres, porque non hai que olvidar que o libro está todo enfocado ás mulleres. É unha reclamación que fai, non? ese o fío, mulleres da mitoloxía, mulleres que lle fai un poema a unha muller que ve nun estudo de fotografía pola calle, ao ver o rostro desa muller, ela lle construe un pasado. Entón penso que eso, unha reivindicación do papel da muller nas familias, tendo en conta ademais que na nosa tradición e na nosa cultura as mulleres sempre tiveron esa forza de pilar na familia, inda que os homes traballaban fora, pero eles tamén, elas traballaban na horta, cos fillos, sempre tivo un papel fundamental. E penso que aquí queda reflexiado nestes poemas.
Esther, gustaríanos que nos leras un dos poemas. Cal escolliche?
Pois eu escollín un que se titula 21 anos, que é un pouco o que eran as mulleres na antigüedade, non? E as tradicións. E di así: 21 anos, o normal era casar, abandonar a casa do pai, construir a casa do esposo, casar, era o normal. A conduta gardada da moza respectável, o destino para o que fora preparada, tras longas horas de costura, lavado e alisado, horas entre potas e pratos, deixando a pel das mans no estropallo. Era o normal casar para se liberar do pai, soñando unha vida propia que non chegaba, porque o normal era casar e construir a casa do esposo, erguer as paredes da súa torre de poder.
Este é un dos poemas incluídos no libro Na casa de Aboa, de Marta da Costa. Andrés, pareceche que as aboas, ademais dese papel, dese símbolo da tradición, as aboas axudan a comprender o mundo e a propia vida?
Sí, bueno, esta idea que todos temos de as batallitas de la abuela. Indudablemente, por moito que un corra na vida, unha aboa sempre vai levar moitos máis anos de experiencia que un ten. Entón, todas esas leccións que ao mellor, pois isto que se di ás veces a escola da vida, non? Todas esas leccións que teñen que ver non con saber cousas intelectualmente, digamos, senón con consellos para vivir ben, eso sí que é un caudal que un recibe dos seus maiores e das aboas en particular.
Diana, tú coincides neste papel importante das aboas.
Es lo que dice Andrés. No son lecciones intelectuales, porque lógicamente de aquella pues era otro tiempo y tal, pero sí que tonterías para afrontar situaciones muy cotidianas y muy normales en la vida. Muchas veces recuerdas lo que ellas te decían. Y sobre todo cuando van pasando los años empiezas a ver que tenían mucha razón en lo que te decían, y que de aquella no les haces caso nunca, por supuesto, pero sí que sí, con mucho cariño se recuerda todo lo que te decían.
Esther.
A min gustaríame decir que penso que nos sucedeu a todos ese papel que teñen un pouco de entre os pais e nós, que sempre temos aí as aboas para defender,
ao
mellor
también
que queríamos facer algo e os pais non estaban de acordo, sempre estaba aí a aboa para mediar.
Además, unha abuela nunca te reñía delante de papá e de mamá, era como que se tenía que decir algo, te lo decía, a ver, nena, venga.
Un papel protector, non? Porque, claro, xogaban no medio, tiñan a súa filla, que era a nosa mai, e aí e sempre tiraban buscando o termomedio, sí.
Pero son consentidoras as aboas dos netos e das netas.
Bueno, sí, bueno, ás veces, pero tamén, bueno, polo menos a miña se me tiña que decir algo, tamén mo decía, non diante dos meus pais, pero logo por detrás sí que me daba os consellos e me decía por aquí sí, por aquí non, xa verás, bueno.
Tiñan como máis esquerda, sí.
Sí, exactamente, eso.
Imos coa lectura de outro poema. Andrés, cal escolliche ti?
Pois eu escollín un que se titula Dormentes, porque me parece que resume moi ben un pouco que é a premisa do libro, esa idea de das mulleres rendirlle homenaxe ás súas devanceiras, en concreto a aboa en particular, pero aquí menciona unha serie de personaxes, neste caso son ficticios, que tamén aparecen no libro. Tamén aparecen outros que son mitolóxicos, etc. e que construen pois, toda unha imaxe herdada da muller que ela resume aquí. Di así: aboian entre a néboa, como rastros de sangue na ferida, mudas ou mortas, sinaladas con termos que permanecen e deforman. Dicimos os seus nomes: Desdémona, Ofelia, Gruoch a raíña. Sen desvelar o sentido das súas palabras, dos seus actos, incapaces de raupalas, recoñecelas. E século tras século, os seus corpos aboian entre a néboa, como rastros de sangre fluindo na ferida, deformadas, mudas, dormentes, a agardar a calor dos labios de nosoutras.
Andrés, a ti pareceche que na actualidade, nesta sociedade en crise que vivimos, o papel das avoas revitalízase de algún xeito, porque cobra de novo importancia o seu labor como coidadoras dos netos e das netas, non?
Sí, exactamente, era o caso no que estaba pensando. Non sei se é unha revitalización voluntaria ou accidental, pero sí que é verdade que tamén é verdade que unha avoa hoxendía non é unha avoa de antes, é dicir, o estado físico no que está unha muller pois de 60 ou 70 anos hoxe non é o das nosas bisaboas de fai, non sei, 80 anos, que verdadeiramente xa eran mulleres moi maiores. Pero sí, esa necesidade imperiosa ou imperativa, máis ben, de botar man delas como coidadoras, eu penso que lles está a recuperar un papel dentro da familia que igual na xeración inmediatamente anterior ou nas dúas xeracións anteriores tiñan perdido.
Diana, ti crees que nesa revitalización do papel das avoas?
Sí, la verdad es que, vamos, es súper normal ahora ver por la calle una señora ya de cierta edad con el carrito, con el niño chiquitín de todo, el de 7 años de la mano. O sea, es que tienen que hacer de abuela, de abuelo, de madre, de padre, de todo. Y la verdad es que tiene un mérito increíble. Y bueno, está muy bien porque, yo qué sé, también yo creo que lo hacen con gusto, supongo. Y bueno, también es una forma de que la gente así de una edad pues se mantenga activa. Es, yo qué sé, los nietos siempre son una alegría para ellos. No sé, a mí me gusta.
E ata, pois, de alguna maneira, é darlles utilidade, por así decirlo, non?
Alegría, ganas de salir, de estar con os críos.
De todas maneras, é o que dicía Andrés, as avoas non son como antes. Ahora, unha muller de 60 ou 70 anos pois sabe como funciona o WhatsApp, se WhatsAppea co seu neto, e sabe de informática, e que teñen outra idade, outra experiencia, pero intelectualmente, físicamente, están moi activas. Inda que é imposto, bueno, pois supoño que polos fillos os facemos todo, e o mismo polos netos. Eu moitas veces, coa miña nai, por exemplo, sempre teño a coña de... que a túa filla son eu, porque ten máis interese por a miña nena, e os netos sempre, non sei, parece que desbancan un pouco as fillos, porque se entende que xa son adultos e xa non os necesitan tanto.
E os fillos tamén lles damos máis disgustos aos pais e ás nais, neste caso, e os netos e as netas xa non lles dan.
Exactamente, sí, é verdade, todas son ventaxes, sí.
Gustaríame, Diana, que leras ti un poema que Carl escolliche.
Sí, o poema que escollín titúlase Destecer. E di así: Penélope volve a tecer a súa historia como a primeira vez. Inicia o seu relato. Desvela esta memoria convencida de que nunca antes escuitamos as palabras coas que volve dar luz ao seu pasado. Penélope tece a tarde, sen reparar que volve deseñar este tapiz de segredos e conversas que construen a historia familiar, unha e outra vez. E nós, entregadas á memoria das ausentes, volvemos a escoitar as súas voces de sal e de humidade, como rede que envolve e illa do frío do futuro, construindo baixo os pés a lousa firme sobre a que camiñarmos sen soltar o velo do pasado, candil que rompe contra as tebras, porque tecemos e destecemos contra as tebras.
mulleres todas, que son as nosas avoas e que nos construíron, que nos botaron a este mundo e até nos legaron silenciosamente o desexo de rebelarnos e alzar a nosa propia voz. Nestas páxinas de Marta da Costa, na Casa da Avoa, hai mulleres de carne e oso, as avoas que nos foron parindo xeración tras xeración. Esther, Andrés e Diana, moitas grazas.
Gracias a ti.